Korente mwibidi chapter mwitani. Tudiba manyene. Nzobu utu ritusomba. Momu mwene. Mwibidi wetu wapanu. Udi wupuka. Kadimvide mukulu. Mutu longo lwele nzu umuku wabu. Mudionu. Nzobu udi ushala kashidi. Udibu kaba ibasa kudibantu. Patu chidipanu. Tudituto mike mumpinjeo. Tujinga wabatubwikile nenzubu wetu wa mujuru. Bobo batubwikile nanku. Katu akushala katu inechilamu. Patu ashie mubili wetu wapanu. Eyo. Patu chiritusoma munzubu wetu wapanu ewu. Turituto mikemu bubambule bujitu. Katu ene base kushie mubili wetu wapanu. Kadituribaswe batubwikile ne mubili wetu wa mujuru. Bwabijine bwakufwa. Janda muke dienze bia moi. Amumvide mukulumene ke uri utulongo lola. Watumone mwakwanda mukana. Ukari mutupe nyuma wende bucheye cha byonso bidie mutula mine. Na kudiba byonso tudi amubakole moi. Tudiba manyene patu chiri tusoma mu mubiri ewu. Turi tushilanga na mutanchi ne mfumo. Walu tuchiri mu chikondo cha kwitaba. Katu ibanje kumona. Tudibakole moi, tujinga kushie mubidi yeu jakamu. Bwakuye kusomba munzu bumudi mfumu. Kadichitu litujinga mene mene, keku musangisha diba jonsu. Nasha tuetu basomba mubidi yeu. Nasha tuetu baye munzu bumuende. Bwalu bonso, tudini bwaku mweneka kumpala kwa Kristo. Bwatulumbu luishi. Diba adimuntu yonso, udine bwaku pete bidie, ne bwaku pete bilondo shile, maal. Nasha mimpe, nasha mabi. Avaye mwenze, pachivoye mubidi wende. Tudiba manye mutrinebwa kuchina mfumu. Kepa tulitukeba kufikisha bantu kujitaba. Vide mukulu mutu manye mwetu monsu mutuji. Njinta kemena kabijine. Nenu mundo mwenu nudiba manye kabidi mwanyi monsu mundi. Katu anabase kuditemba cha kabidi kunuji. Karituri tujinga kunu petesha chikondo chinu di mwakudi temba bwalubwe. Kemu nudi mwakupuisha badibadi temba bwabidi bimweneka. Kaba ibamanye bijimumoy wa muntu. Pikala bubatu ambule mulu. Chilumbu achi chijitu tangila amutuetu nevide muku. Kali bwalubwenu tuline bwakukwata mudimu nelungenu. Bwalu jinanga jidi Kristo mutuleje. Jijizu lombole mubionso bituritwenza. Bwalu tulibashadi kene. Humuji umwe mufu ile bantu bonso. Tuetu bonso tulibafwe pa mwenende. Uvo mufu ile bantu bonso. Bwa bantu bachirini moi. Kaba kebi kabidi bidibaba lengelele bobu. Kadiba kebe bidibi lengelele udimubafu ile. Udiembide mukulu mubishe kulufu. Nenku kutu adishe kulelu. Katu chena tulumbuluisha mujibantu balumbuluisha muntu nabu. Kukale tuvo balumbuluisha Kristo mushindu hao. Kadipinje katu ya natuenza kabijina nkuto. Kadimuntu udisange ne Kristo. Kukadimuntu mpya mpya. Bikulukulu mimane kushile vipya vipya mwaba. Bionso yabi vide mukulu ke udi ubienza. Udi mutu tuangaje nende kudi Kristo mutu pesha kabili mudimu wakufikisha bantu bakuwabu. Wabajilenge shenene. Bwalu mvide mukulu muku atemudimu. Bwa Kristo alengeje bantu bonso nende. Kafamuso kufuluka kabidi malu abu mabi. Mutu pesha kabidi mudimu wakumanisha bantu mudibu wakujilenge shenende. Ke mutu nituwa kule mudina ja Kristo. Mvide mukulu mene udunu bikile patu ritunu ambilene. Mudina ja Kristo turitunu sengelelene. Nwanishe bwa Kristo anituangaje ne mvide mukulu. Kristo kafumwenze bwalu bubito. Kadi mvide mukulu muteke bubi bwetu pambi dipende. Bwa amone mwakutu bingisha kumpala kwende paturibadi sange ne Kristo.